Hej, mit navn er Anders Egsvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at rydde din kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend dine spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgbare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå, hvor de skal fokusere deres opmærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser film, når du har lyst på Netflix, kan du på Stock.io få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og få svar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Tine Kold Olesen, CEO, og Niels Laursen, CFO for Biosurgeon. Biosurgeon blev børsnoteret på Nasdaq i 2021 og er en biotech-virksomhed med fokus på udvikling af behandlingsmetoder til livstruende svampeinfektioner. Alt det skal vi høre meget mere om i dag, når vi dykker ned i virksomheden og prøver at forstå deres produkt og det marked, som de befinder sig i. Så et rigtig stort velkommen til jer begge to.
Ja, tak, og tak fordi vi måtte komme.
Ja, selvfølgelig. I er mere end velkommen. Og Tine, skal vi ikke starte lidt med dig, med at du fortæller lidt om, hvem du er, hvad din rolle i Biosurgeon er, og hvad din baggrund sådan generelt er?
Ja, jeg kan starte med min baggrund. Uddannelsesmæssigt så har jeg en PhD, og så har jeg en MBA. Jeg har arbejdet i farmaceutisk industri de sidste 30 år, og jeg startede med at blive ansat i Novo Nordisk, og så flyttede jeg lidt rundt, og så kom jeg til Ferring, hvor jeg faktisk var i nogle 20 år, og der lærte jeg ligesom håndværk og taktik og strategi. Og så flyttede jeg ud i biotech, og jeg har haft et lille stop i en større biotech, men så kom jeg til Biosurgeon for 2,5 år siden, og her slutningen af januar, der har jeg så overtaget posten, CEO-posten, direktør-posten.
Og hvad var sådan din motivation for at kan man sige, komme til Biosurgeon? Hvorfor valgte du at gå ind i den virksomhed og senere hen tage rollen som CEO? Hvad er det, du synes, der er interessant ved Biosurgeon?
Jeg tror, det har ligget kortene for mig i mange år. Jeg vil gerne det der biotech. Altså, det har også noget med min MBA at gøre, at jeg tror på forretningsmodellen. At man har en lille organisation, som man så udvikler, man laver noget produktudvikling til en vis grænse, og så er der nogle andre, der overtager. Jeg tror ikke på, at alle er gode til alting. Og jeg tror, jeg kunne den tekniske del, som var både håndværket og den strategiske tænkning, fordi du skal kunne begge dele i et biotech. Du skal være hands-on, men du skal også have dit strategiske udblik. Ja, så er det jo det der med, hvad motiverer dig? Hvad motiverer dig som menneske? Og min motivation ligger ekstremt meget i mine værdier, ved jeg. Og det her Biosurgeon, vi udvikler et lægemiddel til livstruende svampeinfektioner, og det er et område, hvor der er kæmpestort. Vi kalder det unmet medical need, men der er ikke rigtig optimale behandlingsformer for de her livstruende svampeinfektioner. Og hvis jeg på nogen måde kunne gøre en forskel inden for det område, så havde jeg lyst til at bruge resten af min karriere på det.
Det kommer vi til at dykke meget mere ned i om lidt, når vi kommer lidt dybere ned i virksomheden. Men inden vi kommer dertil, Niels, kan vi så ikke også lige få dig med på banen og høre, hvem du er og hvad din baggrund er?
Jo, det kan vi godt. Min baggrund er, at jeg er Master of Science i økonomi fra CBS, Handelshøjskolen i København. Så har jeg arbejdet i biotech-virksomheder i omkring 25 år. Så jeg startede i en biotech-virksomhed før finanskrisen. Så jeg var med til at bygge et selskab op fra 5 medarbejdere til 170, og så kom finanskrisen, og så endte vi på omkring 20 medarbejdere. Men I den tid, der fik vi da to kræftlægemidler godkendt af FDA og på markedet. Så kom jeg til en anden biotekvirksomhed, som havde en teknologi, som jeg arbejdede med, som kunne matche patient, lægemiddel eller lægemiddel, patient. Og det ville vi udlicensere og fik også udlicensere til nogle virksomheder om. Og vi fik det blandt andet udliciteret til et selskab, der hed Oncology Venture, som vi så i øvrigt fusionerede med. Og der, i det selskab, der benyttede vi den her teknologi til at udvikle cancerlægemidler, personalized medicine, finde ud af, hvilke patienter skal have det her lægemiddel, hvilke patienter skal ikke have det. Mens jeg var i MPI og Oncology Venture, så fik jeg noget erfaring med børs, og jeg var med til at flytte vores selskab fra handel i København til handel på Stockholms børs. Og det var nok også den erfaring, som var med til, at jeg kom ind i Bioncertain her for en 3 år siden. Det var i forbindelse med, at Bioncertain skulle listes på den 5. børs. Så jeg blev ansat der for 3 år siden til at i første omgang at hjælpe med den introduktion og få selskabet på børsen, og jeg er finansdirektør i Bioncertain.
Og nu startede du jo lidt ud med at snakke om det før, Tine, hvad det er, I laver i Bioncertain, og du nævnte blandt andet svampeinfektioner. Kan du ikke prøve sådan lige at forklare, hvorfor er det et vigtigt område at beskæftige sig med?
Altså det er et overset område. Der har været for lidt forskning og udvikling i det område generelt set. I januar 2024, altså for en måned siden, der blev der publiceret en ny artikel i The Lancet. Og The Lancet er inden for vores verden et af de mest prestigious tidsskrifter, man kan finde. Og der kom nogle nye tal ud, som var ganske bemærkelsesværdige, som man har en forventning om, og man ved, at ca. 6,5 millioner bliver inficeret med en livstruende svampeinfektion om året. Og hvis man kigger på mortaliteten, så dør 2,5 millioner mennesker af en livstruende svampeinfektion om året. Og det er så, hvad skal man sige, det er når de kun dør en svampeinfektion, så de dør ikke af alt muligt andet, men 2,5 millioner, uafhængig af hvad andre sygdomme de har, de dør af en livstruende svampeinfektion. Det er et langt større tal, end hvad der har været tidligere, og man kan sige, at en af grundene til det tal ligesom er blevet så meget større, er dels fordi der er en gruppe af patienter, som man har overset, og det er de her kol-patienter, dem der har i forvejen lungeproblemer. Normalt, når vi har snakket om det, så har det været cancerpatienter, det har været HIV-patienter, det er folk, hvor vi ved, at vi har supprimeret immunforsvaret, og derfor er de ligesom mere modtagelige overfor en svampeinfektion. Men lige pludselig har man så også fået øje på, at kol-patienter, diabetespatienter faktisk også har det her problem. Og hvis man kigger også globalt på det, så har inden for de sidste år har WHO også ligesom kommet ud med deres syn på det, og de har puttet det på listen af det, man kalder health threats, global health threats. Altså mortaliteten er så samlet set omkring 40% af dem, der får sygdommen. På den måde har det været et overset område, som man er begyndt at få øjnene op for. Der findes jo også, altså det er så en anden del af det, der findes jo også svampeinfektioner, livstruende svampeinfektioner, som man ikke kan behandle i dag. Og der er svampeinfektioner, de kender ikke til landegrænser, så de vandrer globalt. Og det er lidt ligesom, hvad vi så med COVID, at det var også noget, som ligesom bare spredte sig som en pandemi i hele verden. Og en af de der svampe, som man ikke rigtig formår at behandle i dag, det er noget, der hedder Candida auris. Man identificerede svampen først i Japan, og så har man så set, at den har migreret til USA, Og det er en svamp, som elsker de her fugtige overflader. Så for eksempel plejehjem, intensivafdelinger, hvor man i forvejen har svækkede patienter, de kan meget nemt blive inficeret med de her svampeinfektioner. Og så har man et udbrud, en hel epidemi på et plejehjem eller en intensiv afdeling, og så bliver man nødt til at lukke ned. Og det har så gjort, at WHO har puttet det på deres liste over, hvad der er vigtigt at beskæftige sig med i fremtiden. Og det samme har det, der hedder Center of Disease Control i USA, og også den tilsvarende organisation i Europa, at det er et indsatsområde fra nu af og fremad.
Og der har jeg i den forbindelse, der har jeg også læst nogle cases omkring en situation på Rigshospitalet blandt andet. Kan du ikke prøve sådan lige at tage sådan lidt igennem, hvad det går ud på, og hvor biosurgeon kommer ind i det billede?
Jo, altså, ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så får jeg jo tit spørgsmål, jamen det her svampeinfektion og livstruende svampeinfektion, er det ikke noget, de har i udviklingslandene? Og det kan jeg sige, det er det ikke. Altså, nu så vi Berlingske Tidende, som har bragt, jeg tror, omkring 4 eller 5 artikler her i januar måned. 3 mega dygtige journalister, som har været nede i alle detaljer. Og det, man har fundet ud af, det er, at Rigshospitalet har kendt til, og man har vidst, at man havde skimmelsvamp i bygningen. Og specielt de der skimmelsvamp, dem fandt man i områder, hvor man havde børn, som havde du ved, cancer, som var immunsupprimeret. Og det betød jo så, at de var i stor risiko for at få en infektion. Og der rapporterer Rigshospitalet sig på en dreng, der hed Julius, som bliver diagnosticeret med leukemi i 2018. Og han bliver indlagt på Rigshospitalet, og han får, ud over sin leukemi, så får han også en livstruende svampeinfektion. Han bliver lagt i respirator, han bliver behandlet, han kommer ud af den her respirator, men den dag i dag har han ikke normal lungefunktion. Hans livskvalitet er ændret, og det er 2018, og der er gået 5 år. Han er ikke den eneste på Rigshospitalet. De her svampeinfektioner, man har målt meget, meget høje niveauer, både på sengeafdelinger, men også på operationsstuer. Og specielt i de områder, hvor man har haft de her sårbare patienter.
Hvordan kan det næsten opstå på et hospital, hvor der burde være sådan ret meget styr på sådan nogle ting?
Altså, du har som almindelig borger har du en tillid til, at det samfund, og det tror jeg, at vi har i de udviklede lande, vi har en tillid til, at der er nogen, der tager sig af os, og hvis vi bliver indlagt på hospitalet, så bliver vi behandlet. Rigshospitalet er bygget i 70'erne, og man Ramsbøl har gennemgået selve Rigshospitalet, og har fundet rigtig mange ting, som sådan byggede man i 70'erne. Men man har ikke afsat penge til at renovere Rigshospitalet, på trods af, at man har vidst de her ting. Det er ikke en nyhed. Og der kan man sige, en ting er jo så Rigshospitalet. Rigshospitalet, de skal jo overholde visse krav, så de tester rutinemæssigt for de her ting. Der er mange andre bygninger i Danmark, som er bygget i 70'erne, som sikkert har samme problemer med inadekvate ventilationsskakte. Der er også noget med, hvordan man sætter vandrør sammen, kår versus stål osv., som kan give de her svampevækster og skimmelsvampevækst. Så der er mange bygninger, som måske har det her problem. Og i de bygninger bor der også patienter med KOL, der bor også diabetespatienter. Og de er jo så udsatte. De er jo så en udsat gruppe, som kan få de her svampeinfektioner.
Er det kun, når man allerede har en anden lidelse, for eksempel som KOL eller leukemi eller andet, at man er modtagelig over for svampeinfektioner, og det kan være livstruende, eller kan det være for normale mennesker også, som ikke har en allerede igangværende lidelse, man skal være opmærksom på?
Det er primært folk, som i forvejen har et knap så godt immunforsvar, hvor man skal være opmærksom på det.
Og hvis vi så tager det lidt over på Biosurgeon og jer som virksomhed, hvad er det så, I har udviklet, som kan bruges i forhold til de her svampeinfektioner?
Hvis man kigger bare sådan, du ved, på vores produkt og siger, hvad er det så? Det er, der gør det helt specielt, det er, at det er et bredspektret antifungal, altså antisvampemiddel. Det dræber svampe, og når det dræber svampe, så undgår man det, der hedder resistensdannelse. Så for eksempel, når en svamp bare bliver hæmmet i sin vækst, hvilket er tilfældet med mange af vores konkurrenter, når det bliver hæmmet i vækst, så sker der det, at svampene muterer, og så bliver de resistente over for behandling. Men i og med, at vi slår skidtet ihjel, så har vi ikke den risiko for resistensdannelse. Så kan man sige, en anden ting er, vores nærmeste konkurrent, som også er bredspektret. Problemet med det produkt, det er, at det giver så mange bivirkninger. Specielt nyrerne bliver ramt. Og man har ikke rigtig lyst til at bruge et bredspektret præparat, som så går hen og ødelægger nyrerne i stedet for. Så vores præparat er designet specifikt til ikke at have den bivirkningsprofil, som vores første primære konkurrent har. Så vi er bredspektret, vi slår svampene ihjel, vi danner ikke resistens, og så endelig så har vi ikke de bivirkninger, som vi ser ellers i det her område.
Og kan du lige prøve at forklare mig, som ikke er ekspert på det her område, hvad betyder det, når noget er bredspektret inden for det, I arbejder med?
Altså det er meget ligesom antibiotika. Så man har jo forskellige svampestammer. Man har Candida, man har Aspergillus, man har Fusarium og Cryptococcus, og masse navne har vi. Og hvis vi ligesom kan vise, at vi kan slå ihjel på hele fronten, alle de her svampetyper, så er vi bredspektret. Hvis vi kun kan ramme en af dem, så skal man jo som behandlende læge vide, nummer et, hvad er det for en svamp, og hvad produkt kan jeg så bruge? Men hvis man ligesom bare kan gå ind og sige, vi slår simpelthen 5, 6, 7, 8, 10 typer ihjel, så er det meget nemmere for den behandlende læge at sige, okay, jeg kører bare på med det her, for det skal gå stærkt. Det der er både med bakterier og svampe, det er, at de vokser eksponentielt, og det vil sige, at man skal helst tage sygdommen i en tidlig fase. Og man skal ikke vente for længe, fordi så bliver sygdomsbyrden så stor, så man ikke kan redde patienten. Ikke?
Okay. Og hvor langt er I i dag med udviklingen af det middel, som I arbejder med?
Vi er simpelthen på vej ind i den kliniske fase. Vi skal i gang med det første studie patienter. Og den type patienter, som vi går efter lige med det allerførste studie her, det er den type patienter, som ikke har mulighed for anden type behandling. De har prøvet, hvad der allerede er på markedet, og enten så har de haft så alvorlige bivirkninger på deres nyre, så man bliver nødt til at stoppe, eller også så har de dannet resistens, og derfor ikke kan blive behandlet med det samme produkt mere. Og endelig så tager vi også nogen ind, som bare har kronisk nyreproblemer. I de første, vi kalder det rescue therapy, det er ligesom sidste udvej. Og hvis vi kan vise, at vi kan få patienterne til at overleve, og vi ikke har de bivirkninger, som er set med vores primære konkurrent, så er vi kommet rigtig, rigtig langt.
Kan du sådan lige prøve, jeg tænker også, der er en masse, der lytter med her, som ikke sådan er vildt ekspert på alle de her forskellige faser, man skal igennem. Kan du prøve sådan lige at forklare det studie, som I er på vej ind i her, hvor mange personer drejer det sig om, og hvad er sådan målsætningerne, man har, når man går ind i sådan en studie?
Hvis man så faser i klinikken, altså med, så starter de fleste, man lovgivning eller regelsættet er, at man starter med en fase 1. Fase 1, det er friske frivillige. Og så ser man lige, hvad er den basale sikkerhedsprofil eller bivirkningsprofil. Den har vi overstået. Så går man ind i en fase 2, og det er i patienter. Det vi går ind i lige nu, det er sådan set en tidlig fase 2. Så vi kommer ikke lige til at finde, normalt i en fase 2, så finder du en dosis og så videre. Men de fleste firmaer har det, der hedder en fase 2A og en fase 2B. fase 2 af, der prøver du lige effektiviteten af og prøver at finde ud af, hvor skal jeg ligge til min næste fase 2-studie, som vil være lidt fase 2b, som er decideret dosisfindingsstudie. Hvad dosis skal jeg give over for den her svamp, eller hvordan er det hele? Og hvordan er den lidt større bivirkningsprofil? Du har ofte flere patienter. Og så går man, når man har overstået den fase, så går man i fase 3, som er det egentlige regulatoriske studie, hvor du har rigtig mange patienter. Eller du har mange patienter, og du får en meget bedre indtryk af, hvad din bivirkningseffekt og bivirkningsprofil er. Så man starter med en lille selekteret gruppe af patienter, men udvider den lidt, og til sidst så bliver det en bred population, der svarer til normal patientpopulation.
Og hvordan, hvordan ser tidslinjen ud i sådan nogle studier, kan man sige? Nu er I på vej ind i den her tidlige fase 2. Hvor lang tid går der så med det, og hvornår kan man så, kan man sige, gå i gang og måske endda slutte en fase 3, hvis alt kører på skinner herfra?
Man kan sige, for vores vedkommende, det første studie her er bare 15 patienter, hvor vi prøver den her behandling. Og grunden til, at vi prøver den, er jo også for, ligesom man kan måske tilbyde den til de patienter, som ikke har så stor mulighed. Der er nogle regelsæt inden for myndighederne, hvor man ligesom kan gå ud over normen, og så komme ind i det, der hedder Compassionate Use-program, hvor man får lov til at give det til patienter, som ikke har andet. Selvom det stadigvæk ikke er fuldt udviklet. Så når man starter med fase 2 for vores vedkommende, så vil det tage 1,5 til 2 år. Noget afhænger af, hvor hurtigt man rekrutterer patienterne. Men så er der jo også for eksempel, hvor lang tid er behandlingstiden. Og for os er den rimelig kort, den er 14 dage til en måned. Og så har vi noget opfølgning på patienterne. Og en fase 3, der har man så flere hospitaler involveret. Så igen, der snakker vi om 1,5 til 2 år. Så alt i alt regner vi med, at vi har noget klart om 5 til 6 år. Og en ting, man lige skal tænke, eller en ting, der er vigtigt at vide, det er, at når man normalt har en normal sygdom, som ikke har den her højprofil, risikoprofil, så tager det langt. Så siger myndighederne, at vi skal bruge rimelig lang tid til at evaluere. Men når der er sådan lidt, hvad skal man sige, ja, at man er bekymret for verdenssundheden osv., så får vi det, der hedder en hurtigere gennemgang af vores indsendelse. Så det er kun, vi har kun 6 måneder, hvor normalt har man et år, før man får det godkendt. Men så kommer vi på sådan en prioritetsliste. Så alt i alt vil jeg sige 5 til 6 år.
Det er spændende. Det er det, vi glæder os til at følge med i jeres rejse på den tur. Hvis vi så springer lidt videre ned og kigger på for eksempel det marked, som I befinder i, og hvordan det ligesom kendetegnes, så hvor mange af de patienter, som kan man sige, der potentielt er i verden med de her livstruende svampeinfektioner, som I henvender jer til, hvor mange af dem regner I med i sidste ende faktisk at være relevante for? Er det hele populationen af personer med livstruende svampeinfektioner, eller er det nogle specifikke områder, som I til en start går efter?
Når man kigger på markedet for svampemidler, så er det på omkring 16 milliarder dollar. Og her der er 10% af det marked, det er polyener, og det er det type stof, som vi har. Så vores primære marked, det ligger på de der 10%. Men fordi vores stof har den profil, som det har, så tror vi faktisk på, at vi godt kan begynde at konkurrere med de øvrige svampemidler, der er på markedet. Så vi ser faktisk, at vores middel kan gå ind og være på markedet bredt for livstruende svampesygdomme.
Og I nævnte også før, at der var en konkurrent på markedet i hvert fald, som har et, kan man sige, et middel, men som ikke er optimalt. Så er det den eneste konkurrent, der findes i dag, eller er der andre konkurrenter på markedet, som I skal være bedre inden for ligesom at have et produkt, der er bedre end de alternativer, man har?
Der findes kun en, som er svampedræbende. Der er mange andre svampemidler, men der er barn lavere. Det er de her svampehæmmende midler. som decideret skaber resistens. Og et af de ting, man er mest opmærksom på hos WHO og regeringer osv., det er resistensdannelse. For du får samme situation, som du får med antibiotika, at du risikerer, at du fremavler svampestammer, som er resistente. Så jeg vil sige, vi har en hovedkonkurrent, og den hovedkonkurrent har jo sat baren rigtig, rigtig højt. Vi har været svampedræbende, og det er der, vi vil være. Og det er der, vi er. Altså, det er sådan, det fungerer.
Og nu nævnte du jo før, Tina, at der sådan går cirka en 5-6 år fra, man går i gang med det, hvor jeg nu til rent faktisk har et produkt på markedet i sidste ende og har været igennem det her fase 3. Det er jo sådan forholdsvis lang tid. Det kan godt være, at det er ret kort tid inden for jeres verden, men for os udefra kan 5-6 år jo godt virke af lang tid, og der kan ske meget på 5-6 år. Så er der andre på nuværende tidspunkt, som er i gang med at forske og undersøge nogle af de samme muligheder, som I går efter, eller ser I stadigvæk, at I er sådan, kan man sige, de eneste på markedet, der har noget, som kan overgå det middel, som der er på markedet i dag?
Altså, jeg har tidligere været i onkologi. Vi var rigtig mange, der forsøgte at udvikle medicin til forskellige typer cancer. Jeg ser slet ikke det samme billede her. Det er et overset område. Det er først inden for de seneste par år, jeg synes, det er kommet rigtig, rigtig meget på dagsordenen i forskellige steder. Og der burde afsættes langt flere ressourcer, både til forskning, altså grundforskning og alt muligt andet. Der er nogen, der har noget i pipelinen, og dem følger vi selvfølgelig. Men umiddelbart er der ikke den her, der er ikke en, der har en samme profil som os. Så hvis vi lykkes, så tror jeg faktisk på, at vi har et rigtig, rigtig godt produkt.
Og I har også indgået et partnerskab, har jeg ladt mig læse mig frem til, med et selskab, der hedder Alchem Laboratories. Kan I ikke prøve sådan lige at forklare, hvad det partnerskab det går ud på?
Altså, som Tine lige har sagt, så var vi færdige med vores fase 1-studie i raske frivillige i Australien, og nu skulle vi til at i gang med at prøve afprøve stoffet i patienter, og vi blev enige med os selv om, at Indien var et godt sted at lave den type studie. Så vi var faktisk i Indien og talte med nogle forskellige farmaceutiske selskaber derude, og kom til at tale med Alchem. Og Alchem var meget interesseret i at deltage sammen med os. Vi kender ikke så meget til Indien. Det gør Alchem. Min oplevelse, det er ikke Alchem, der sagde det, det var et af de andre selskaber, vi talte med, det er, at Indiens farmaceutiske virksomheder, de er derhen, at de skal til at lære lidt mere om kemisk udvikling. Så jeg tror måske, at Alchem har en interesse i at sammen med os få lavet sådan et kemisk udviklingsprogram. Så vi havde nogle diskussioner med Alchem, og fik så lavet en aftale om, at vi laver det her sammen. Og tanken er, at Alchem skal køre vores fase 2-studier. De finansierer patientdelen, vi leverer stoffet. Alchem får licens ret til at markedsføre produktet i Indien, og vi beholder rettighederne i resten af verden. Og aftalen er så også, at vi får en lille indcifret royalty for salg i Indien.
Og kan man på nogen måde, jeg ved ikke om I må eller kan, men du spørger alligevel, kan man på nogen måde sætte tal på, hvad sådan noget har af værdi for jer? Hvis vi for eksempel ser på selve fase 2-studiet, altså hvor meget skal I potentielt betale, og hvor meget kommer Alchem til at betale?
Jamen, det kan vi godt, fordi vi kan jo prøve at se på, hvor mange patienter der er det så om. Og det er det, Alchem finansierer, hvad skulle de patienter koste os. Så vores kalkulation, det er, at den investering, Alchem kommer til at lave, den kommer til at svare til en investering på 250 millioner svenske kroner. Så det er den værdi, som vi får ud af det.
Okay. Og siden Alchem gør det, så tænker jeg, at de har potentiale for at tjene det ind igen, hvis det i sidste ende kommer på markedet i Indien. Så hvad er sådan markedsværdien, markedspotentialet i Indien for Alchem og for jer?
Ja, altså de diskussioner, vi havde med Alchem, der havde vi måske et billede af, at markedet i Indien var større end Alchem selv syntes. Men det ved jeg så ikke, om det var en forhandlingstaktisk skridt. Men som sagt, jeg tror lige så meget, at det her samarbejde, også for Alchem, handler om noget andet end bare det at få et produkt på markedet. Det vil de selvfølgelig også gerne.
Hvis jeg lige må komme tilbage til noget med COVID. Så nu har jeg taget min MBA, og så en af de ting, jeg lærte, det var markedsundersøgelser. De fortæller dig, hvordan tingene er nu, men de fortæller ikke, hvordan tingene er i fremtiden, og hvad du ikke ved. Og der vi lærte om sådan noget med Ford, altså hvordan han havde den her vision. Og pointen med den der artikel, der kom ud i The Lancet, er jo netop, at der er de her skyggetal, der er de her mørketal. Så når vores partner i Indien kiggede på, så kiggede de på, hvor mange er behandlet. Men de kiggede ikke på, hvor mange kunne eventuelt have den her sygdom, som bør behandles. Og der er områder i verden, som overhovedet ikke kigger på svampe, livstruende svampeinfektioner. Det eksisterer for dem, ikke for dem. Altså, de kigger ikke efter det, de diagnostiserer ikke, de behandler ikke. Så der er tallet jo 0. Men det er det jo ikke. Altså, livstruende svampeinfektioner, det går ikke efter landegrænser. Nej, de er der, men de er bare ikke fundet, og man bruger ikke sundhedsmæssige ressourcer på at finde dem og behandle dem. Og Indien er faktisk lidt unikt, fordi man har taget problemet op, og man ved, det er et problem. Så et af de lande, hvor der kommer flest publikationer ud, medicinske publikationer, det er Indien om det her område, fordi at de har erkendt, at det er et problem. Ikke? Der er også en masse fra andre lande i Europa og fra USA. Men specielt når vi snakker udviklingslande, så er Indien på forfront med det her. Så der er de her mørketal, så markedet er nok større end hvad vi ser som salgstal på nuværende behandlinger.
Det partnerskab, I har indgået her, det handler jo så kun om det indiske marked. Er det sådan generelt, at I på jagt efter andre partnere til andre markedsområder, eller hvordan i sidste ende tænker I, jeres go-to-market-strategi kommer til at se ud? Skal I selv drive salget, eller vil det være partnere, der skal drive salget, og I modtager royalties på den baggrund?
Det vil da være fint at sige, at vi klarer det hele selv, men velvidende, at klinisk udvikling, det er vældig dyrt. Så skal vi måske nok begynde at se efter partnerskaber på forskellige områder. Og der er også noget med, at de forskellige markeder er forskellige, og kravene er forskellige. Så måske er det en god idé at finde nogen, der kan hjælpe i Afrika, i Sydafrika. Det er noget andet i USA, Europa. Så vi kommer til at skulle og lede efter partnere, og også for at få noget finansiering til at kunne gennemføre det her.
Jeg tænker jeg sådan lidt ud fra, at det må være sådan lidt både for jer og for potentielle partnere, sådan lidt en afvejning af, hvornår der er det bedste tidspunkt, at jo tidligere I går ud og gør det, jo mere finansiering får I måske til den udviklingsfase, der er, men jo senere I går ud og finder en partner, jo større værdi får I måske også reelt ud af den aftale, jo mere kan I trække på jeres del af det. Så hvordan tænker I på det? Er det noget, som I allerede, udover selvfølgelig i Alchem, er det noget, I allerede er i proces med at finde andre partnere til andre markeder, eller er det noget, I venter med, til I er lidt længere i udviklingsfasen?
Ja, altså nu har vi været i Indien og fået aftalen med Alchem, og den skal vi have op og køre. Det kræver lidt ressourcer at få sådan noget i gang. Og så, altså, som du selv siger, jo længere tid vi venter, jo bedre, men det er også en lidt spørgsmål om at få holdt gang i udviklingsprocessen, så vi kommer til markedet. Men som sagt, altså, nu skal vi lige have Indien til at køre.
Og det bringer os måske sådan lidt videre til næste punkt på listen, jeg tænker er interessant at snakke lidt om, og det er sådan kapital og regnskab. jeg vil sige, et selskab som jer er jo nok ikke det mest interessante sådan regnskabsmæssigt at tage ned i, fordi der ikke er det vilde salgstal og så meget at komme efter. Men hvis vi vender det lidt rundt, så er det et selskab som jer også noget, der skal bruge kapital til ligesom at udvikle produkterne og komme på markedet. Så kan I ikke beskrive sådan lidt om jeres nuværende kapitalsituation, hvor meget kapital har I, og hvad er sådan udsigterne til at kunne finansiere det, som I skal i gang med?
Jo, vi har lige for nylig, der har vi annonceret en foretegningsretsemission, og den kommer faktisk til at løbe her fra den 7. til den 21. marts. Den emission, den kan potentielt rejse 4,5 millioner kroner til selskabet. Emissionen, den er strækket sådan sammen, den er strækket sammen af en unit. Og det betyder, at for hver 3 aktier, en aktionær har, kan man få lov til at tegne 8 nye aktier her i marts måned. Og ud over det, så får man 8 warrants, som kan indløses til november 24. De aktier, vi udbyder nu her, det er til 30 svenske øre, og den pris, der er sat på warrants her til november, den kommer til at ligge imellem 30 og 50 øre, afhængig af, hvor er vores aktiekurs inde på det tidspunkt. Så maksimalt kan man komme til at betale 50 øre. Den emission, vi laver, den er allerede garanteret op til 65%. Og det betyder faktisk, at med de penge, som vi er garanteret ved kapitalrejsningen, der kan vi komme igennem med vores studie i Indien og med indløsningen af warrants, satser vi på, at vi får kapital til at kunne komme igennem 2025. Og på det tidspunkt, så vil vi stå i en situation, hvor vi har produkt til at starte vores egentlige fase 2-studier, hvor Alkem går ind og overtager finansieringen af patientdelen. Så umiddelbart, så synes jeg, at det er en udmærket situation, vi står i lige nu.
Og det stiller måske i spørgsmål, når du siger, at 65% af det allerede er garanteret. Hvem har så garanteret de 65%?
For hovedpartens skyld er det eksisterende aktionærer, og der er nogle af vores eksisterende aktionærer, som er gået ind og siger, ja, vi vil gerne tegne de rettigheder, vi får, men vi vil også gerne garantere et større indskud i selskabet. Så der er nogle af vores eksisterende aktionærer, som går ind og bliver større aktionærer i selskabet. Så, og det synes jeg også er en af de ting, man kan sige, det er, at vi har nogle trofaste aktionærer, vi har nogle aktionærer, som tror på os, som meget gerne vil være med til at finansiere vores projekt.
Normalt så vil vi jo i det afsnit her dykke sådan lidt mere ned i regnskabet og kigge på nøgletal og så videre, men det er jo bare ikke et, kan man sige, et regnskab for jer, som er vildt interessant at dykke så meget ned i. Men hvis vi måske kan kigge sådan lidt fremad og se på sådan lidt estimater eller budgetter for fremtiden. Og nu må du stoppe mig, hvis der er noget, I ikke kan dele. Men har I sådan estimeret, hvad vil, kan man sige, jeres produkt i sidste ende kunne sælges til? Og hvad vil sådan omkostningerne ligge i det for jer? Hvor vil bruttomarginerne i sidste ende ligge?
Det er jo en svær øvelse, fordi vi skal ud og forhandle i de forskellige markeder, hvad er det for en pris, vi kan få. Og det kan vi jo ikke, det er svært at gætte på. Og tingene kan jo forandre sig kolossalt. Så det har vi ikke rigtig gættet på, men det vi har gættet på, det er, at vi regner med at kigge ind i et marked til os, som vil ligge på en 600-800 millioner amerikanske dollar. Vi har en klar forventning om, at de omkostninger, vi har til produktet, vil være relativt små.
Og i min research her, da jeg skulle forberede mig til den her podcast med jer, der var jeg også inde og kigge på nogle af de præsentationer og så videre, der lå på jeres hjemmeside. Og jeg kunne se, at der var en, kan man sige, den seneste præsentation, som lå der, der var forventningerne, at man var i fase 3 i 24-25. Og nu er vi jo i 24 og ikke helt noget dertil endnu. Så kan I ikke sådan prøve bare lige at sætte nogle ord på, hvad er det, der har forsinket de planer, siden at man ikke er i fase 3 i dag?
Da vi skal til at starte vores forsøg i friske frivillige, som det hedder vores fase 1, så har vi en pandemi, der raser i hele verden. Friske frivillige, det betyder, at de skal være friske. De må ikke være syge. De var alle sammen syge. Vi lavede vores undersøgelse i Australien. Australien er et ekstremt pålideligt land for de her fase 1. De siger, hvad de leverer. De siger tidslinjer, og så er det, de gør. Den måde, de rekrutterer friske frivillige på, det er folk, der kommer med rygsæk. Og ligesom, du ved, det er rygsækrejsende, unge mennesker, friske, men har lige brug for en økonomisk indsprøjtning. Så en del af deres patienter, en del af deres population kommer derfra. En anden del var bare almindelige australier, studerende osv. Og lige pludselig så Australien havde ikke super mange restriktioner, og lige pludselig så lå landet jo ned fuldstændig, og alle var inficeret med covid. Og det betyder så, at så kan man jo ikke indgå i et klinisk studie, fordi så har man en sygdom. Og det betød så blandt andet, at vi blev voldsomt forsinket på vores fase 1.
Og hvad gør man som virksomhed i det tilfælde, hvor man står overfor og faktisk ikke kan komme videre med det, som man havde planlagt, fordi der kommer en udfrakommende ting, som man bare ikke kan gøre noget ved? Altså det må være enormt træls at sidde i den situation for jer og bare, kan man sige, gå og vente lidt, eller hvad gør man i sådan en situation?
Vi tog den første flyver ned til Australien, og så begyndte vi at kigge på, hvordan får man fat i en anden gruppe, hvordan kan man justere og så videre. Men du kan jo ikke inkludere folk, der er syge. Hvordan kan vi justere? Vi snakkede om at tage et center mere ind, vi tog et center mere ind, og så blev lægen syg, og så var vi tilbage til, at vi kun havde et center osv. Så du prøver jo ligesom at lave sådan en aktionsplan on the go, og mens du sidder i det. Men du skal jo have det antal patienter ind, du skal. Så må du jo dels lave din aktionsplan, og dels forsøge at få det gennemført. Så vi fik da lavet en masse initiativer, som gjorde det bedre, end hvad det var. Men var det godt nok? Nej, vi var allerede et år forsinket, fordi på grund af pandemien. Og jeg tror, det har været sådan, eller det kan man jo se over hele paletten af virksomheder, at pandemien har skabt rigtig, rigtig, rigtig mange udfordringer og forsinkelser og mangel af råvarer og det ene og det andet.
Og nu er vi jo heldigvis på den anden side igen og har en verden, der fungerer lidt mere normalt i dag, end den gjorde på det tidspunkt. Og det gør måske også, at vi i dag kan tillade os at kigge lidt længere fremad, end man kunne lige der, hvor det måske handlede mere om at se kort tid fremad og sige, hvad gør vi nu? Så hvad, hvis vi kigger 5 eller 10 år frem for Biosurgeon, hvad er sådan visionen for selskabet, og hvad er mulighederne i den videre udvikling? Er det det her produkt, det fuldstændig drejer sig om at begøre de næste 10 år frem, eller ser I, at der er andre muligheder og visioner for Biosurgeon på den lange bane?
Vi er et biotech-firma. Vi kan bedst lide at lave tidlig forskning og forskning i det hele taget, og så tidlig udvikling. Vi kan også godt lide, at vi fokuserer. Vi har kun, hvis man er et biotech, så har man 1 til 2 assets, man kigger på. Og der kigger man rigtig dybt og rigtig meget. Og fokuserer på det. Der er ikke så meget prioritering. Du skal simpelthen arbejde med det, du har, og så skal du finde en løsning. Så vi bliver ved med at kigge på BSG 005. Blandt andet så vil vi gerne lave en oral formulering. Den er så ikke til akut brug som i dag. Men den er mere til opfølgende behandling. Så når du har været igennem din akutte fase med din livstruende svampeinfektion, og skal over ligesom at holde og være helt sikker på, at du har slået alle svampene ihjel og så videre, ikke? Så er en oral behandling måske en mulighed. Så findes der en lungesvamp, som er vanvittigt svær at behandle, som ingen rigtig kan. Det er ligesom, når svampen går ned i lungen, så danner den sådan et skjold, så du kan ikke komme til det med en almindelig inhaler, som man normalt bruger i kronisk bronkitis eller noget andet. Så den vil vi gerne forsøge at angribe af bagvejen med BSG 005. Og det betyder, at vi arbejder på en nanoteknologi. Man kan sige, at vores selve oprindelsen og vores forskningsdel, den ligger op i Norge i noget, der hedder Senta. Og de har altså, vi har arbejdet et par år nu på den her nanoformulering, og de er kommet rigtig, rigtig langt med den. Og det er en mulighed for at ramme en sygdomsgruppe, som faktisk ikke har andre muligheder. Så det er nogle af de to meget konkrete udviklingsprojekter, som vi gerne vil videre med os. Vi er ikke super dygtige, har ikke musklen til at gå ind i en kommercialisering og så videre. Så vi vil også forsøge at finde en partner, der er rigtig god til det. Branchen har jo ændret sig sådan, så vi har de store firmaer, og de fokuserer rigtig meget på fase 3, senudvikling, life cycle management og kommercialisering. Og så henter de deres asset ud i biotech-industrien.
Til sidst her, inden vi runder af, skulle nævne tre ting, som man investor skal holde øje med for Biosurgeon. Hvad skulle det så være for tre ting her i den kommende tid?
Biosurgeons store ting, de næste stykke tid, er den her emission, som Niels har snakket om. Den skal man holde øje med. Men derudover, så er der jo vores kliniske studie. Og det studie, kan man sige, er få patienter. Men, og derfor har det sådan, du ved, et lifespan, som måske ikke er så langt. Men det er det, der hedder et åbent studie. Så vi kommer til at rapportere løbende omkring det her studie, om hvordan det går. Når vi synes, ligesom vi har nogle nyheder, hvornår får man godkendelse af myndighederne, hvornår får man godkendelse af etisk komité, hvornår har vi behandlet de første 5 patienter, hvordan så det ud, hvornår har vi behandlet de næste 10 osv. Så de tre ting i den nære fremtid, det ligger i nyhederne, ligger i vores kliniske studie, tror jeg.
Tine og Niels, det var en kæmpe fornøjelse at have jer med her til et podcast afsnit omkring Biosurgeon, svampeinfektioner og hvad vi ellers blev meget klogere på her.
Altså, vi elsker det jo at snakke om vores passion, så super tak, fordi vi måtte komme, Anders. Det var en fornøjelse.
Det var en gennemgang af Biosurgeon sammen med deres CEO og deres CFO. Jeg håber, du blev bare en lille smule klogere, og hvis du gjorde, så husk, at du kan finde mange andre spændende interviews her på kanalen, og så kan du også se frem til, når vi i næste uge kommer med endnu et afsnit. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.